pavasara sveiciens no Laimas Vaikuls. Šī ir dziesma no mana jaunā albuma un koncertprogrammas, ko dziedāšu jums 10. maijā Arēnā Rīga.
Vispā īstam sapņi piepildās Katrā upē ir kas bīstams Bet nav jābaidās Jo tas traumes ved uz labu Tu man teici tā Tagad šupojamies abi Tavā ezerā Viss ir labs, kas labi beidzas Tu man teici tā Upe ir kas bīstams un nav jābaidās Bet es nojaušu, ka tas, ko redzu, tas nav viss Jo uz nezināmu krastu aire kapteinis Tavo mā, dēk zaļās ugunis Laivas līd un satums debesīs Labs, kas labi beidzas, sapņi piepildās Tikai nedrīkst apmaldīties savās cerībās Paskaties, kā viļņu galos vēji nenorimst Un pa vienai vien pie krasta sapņu laivas grimst Tavumā dēk zaļās ugunis Kuro gadu airējam ar vien Lielas laivas, mazas laivas Ātri garām skrien Bet mēs smējāmies pie masta Jo mums zināms jau Visi labs, kas labi beidzas Cita ceļa nav Tavumā